Egunon hainitze.
Egunon.
Zer moduz.
Ongi, hementxe, sukalde lanak egiten, buru belarri, egun hauetan.
Bai, hortako dau, sukaldeko lanak, barruko lanak egiteko, hainitze.
Bai, bai, baneukan gogoanik neri gustatzen zai betere hotza etortzen denean, eta, bueno, azkenan eguna lehenago amaitzen da,
bai.
eta barruan goxo egote hori, bai, asko gustatzen zaidan gara iba da baitere.
Bueno, hainitze, sorpresan etorri zan lurte horiek, nola jaso zenituzten?
Bueno, ba, azkenean ia jaso egin behar dira, ez? Ez dakit, ez genuen, espero nik uste dut inor, baino, kalterik ez dio egingo egia da, ba, naturari azkenean ez da, isiltasun bat geratu zen, eta bueno, azkenean bai begia, ba, usta, eta, ba, jasotzetik biziren jendearen zat, ez da, gora bera hauet denak, bero gehiagi, ondoren elurra esperezenean, bueno, ba, horrek zaildu egiten du dena, baina hori da daukaguna.
Bai, bai, bai. Bueno, ba, hori aipatuta eta aurkezpenean esan duzu, barruko lanak, sukaldeko lanakin zabiltzala, segurona horrekin lotura izango duela gaurko saioa, ezta?
Bai, hori da. Beti gustatzen zait momentuan egiten ari naizen horren inguruan hitz egitea, irratian, eta bueno, azkenean beti esaten duguna, ezta? Pixka bat gure elkarrizketaren helburua da, herri jakintza berreskuratzea, sendabelarrak modan jartzea baita ere, eta tradizioak berreskuratu, natura entzun, eta garaian garaikoa jan, eta egitea.
Hori da.
Bai.
Eta hori aibatuta, zer da garaien garaikoa eta zer da dizara sukaldatzen nahi nitze?
Bai, bueno, orain badakigu pixka bat, udazken negualdean, hotzauekin, eguna moztearekin eta, bueno, ba, gure sistema inmune eta defentsak pixka bat jeitxe egiten dira, nekatuago egoten gara, gaixoaldiak ere badatoz, ez da gripeak, katarroak, ez da riko minak, buruko minak, bueno, jendea, bolo-bolo dabil, alde guztietan horrelako gauzekin. Eta oso kuriosoa da, azken aldia, bueno, ba, ikastaroak ematen eta nabilenean, eta jo, denek badute beti superalimentuak kontsumitzeko hori bai jarri dela modan, ez da, ba, ez dakit. Koko olioa oso ona omen da,
bai.
Ba, horrelako gauzetarako superalimentu bat omen da, edo goji fruitua baita ere sekulako superalimentua hori hartzen badut, ez naiz gaixotuko. Eta... beti pentsatzen dut, jo, superalimentu hauek betidanik gurean baditugula, eta bat da, behin baino gehiagotan aipatu dut, baina, bueno, gure sendabelarrak egunerokoan sukaldatzeko erabiltzea,
bai.
Bezala, edo espezie bezala, hori noski baiet, beti esaten dudana, tipula, baratxuria, egunerokoan sartu, sukaldatzerakoan, eta gero, gaur pixka bat aipatu nahiko nuke, ezur saldaren magia. Eta, pixka bat,
bueno.
Bai, ez dakit, iruditzen zai superalimentu badela, eta pixka bat sakondo egingo dugu horren inguruan, bai.
Bueno, primeran, ba, zer kontatu dezakezu, ezur saldai buruz esaten duzun bezala, ba, askotan kontsumitu izan dugu, baina ez dakigu zer ekartzen digun edo ze onurak ditun, nahi nitze.
Bai, bai. Bueno, nik esango nuke, jo, nik baserrian oroitzen dudala eta galdetzen eta horrela ibilita baita ere, ba, duela bi edo hiru belaunaldira arte, bai, edo aurreko belaunaldia behintzat nik ikusten nituen, egunero ezur salda kontsumitzen zen. Gure sukaldean oroitzen naiz nire amaren eta gurasoen izeba osabak eta iluntzero ezur salda hartzen, ogi pixka batekin, ezta? Eta azkenean egia da ezur saldak animalia daukala, baina betidanik tradizio eta jasangarritasun horretan pixka bat jakintza hori, ezta? Baserri munduan behintzat animalia suturretik isatzeraino dena kontsumitzen zen. Orduan, hori baino gauza jasangarriagoarik ez dago, ez da, ba, odolarekin odolkiak egiten ziren, ez dakit, txistorrak, bueno, mila gauza, ez da, txerriarekin, txekorrarekin, edo behiarekin, arkumea hiltzen alin bazen, eta honek, gaur ezurra inguruan hitz egingo dugu batez ere, baina osasunerako onura ugari ditu, bai?
Bale.
Batez ere kolagenoa dute ezurrek, bai? Kolagenoa pixka bat jendea jakiteko da gure gorputzeko proteinen, bai? Ze gorputzak proteina behar du, bai?
Bai.
Animalia edo vegetal ere izan daiteke, baina gaur kolagenoa hau animali ezurren bidez lortuko dugu, bai? Ba, gure kolagenoa da proteinen 130 bat edo izango litzateke, bai? Gure gorputzean dagoena.
Ados.
Eta, ba, zer izango genuke, egitura guztietan aurkitzen da, bai? Giharretan, pastietan, ezurretan baita ere, kartilagoetan, lotailu edo pixka bat puntak, bai? Horre, artritisa, artrosia duen jendean, mina ematen duen, mugimendu hoietan, lotailu hoietan, ezur junta hoietan, azalean ere badaukago kolagenoa, kolageno honek azido hialuroniko edo nola da, guain ez zaitondo aterako.
Hialuroniko.
Hialuroniko, hori da. Aburuz ari nahi zemen izketan, baina hori ere horretan kolagenoa oso aberatsa da, eta horrek azalean, ba, zimurrak, pixka bat hidratatuago izaten lagunduko digu. Lean, urdailean, esteetako mintzetan, bueno, guztian dugu kolagenoa, bai, azkenean beti gertatzen den bezala, ez da? Baina, bueno, ba, kolageno hau, gure gorputzean txertatzea oso onuragarria da.
Gero ere, jakin behar da, kolagenoa urteekin galtzen juten gala, ez da, initze?
Hori da, bai, bai.
Vale.
30 urte arte edo, egia da, aurrak, eta, hori, 30 urte arteko pertsonen, noizbeinka saldak hartuta nahiko izango lukete, ze kolagenoa guk protein ere gure gorputzak sortu egiten du, bai? Bakarrik sortzen du. Baina, behin 30 urte egiten ditugunean, horria kolageno hori sortzetik utzi egiten dugu, edo gutxitzen joaten gara, bai? Ekoiztena. Orduan, oso garrantzitsua da, hortik aurrea, ba hori, ba, garrantzia ematea, eta estra bezala hartzea. Baina ez, hautsetan, edo azkenen jendeak asko kontsumitzen du,
bai.
Ba, sobretan, hautsetan,
bai.
Eta jokirolariak direnak, muskulatura, ez, indartu behar dutena, bueno, ba kolageno modu naturalean aldarrikatu nahi dut, zinu behar da, eta horrela baita ere, gaur egunia harakinak eta ibiltzen dira, haragia txaltzen da, baina ezurrak eta bote egiten dira, ez da, ez da, aprobetsatzen, eta garai batean hori, denak eskuetatik entzun zituzten.
Pentsa.
Orduan, bueno, ba gaur horixe izango da pixka bat aipatuko duguna.
Primeran, bueno,
ez, bai.
Esan nahi nitzen.
Bai, esan nahiko nuke baita ere kolagenoa, mota ezberdinetakoa dagoela, bat bi eta hiru motakoa, eta bueno, pixka bat jendea jakitxagatik, baina behi edo txekorrarena, txerriarena eta arkumearen ezur saldak, bat eta hiru motako kolagenoa duela. Honez zer esan nahi du, ba, batez ere indar egingo digula kolageno honek azala hobete edukitzen, ilea indartxoago, azazkalak, ezurrak baita ere, eta esteetako mintzauek denak indartzen lagunduko digu. Eta gero, egazti edo oilasko salda berriz, bi motako kolagenoan da beratxagoa, orduan egazti edo oilasko salda berriz, ba, kirolariak diren jendearen zako, hau da, muskuloetan, lotailuetan, tendoiak, eunak, fastiak, bai, mukin mintzak baita ere katarra ditugunen ere onuragarria da. Orduan, bueno, ba, jakin ez da, pixka bat indar zertan egingo duen bakoitzak. Eta hori jakin da, gure ezur saldauek ere, da egin ditzazkegu ezurrez berdinak nahazi, edo aldatzen joan baita ere. Ba, azte batean ezur salda bat hartu, eta hurrengoan beste batena, edo denak nahazi, eta zopa ezberdinak egin ez da.
Bai. Primeran, hori, ze askotan gaixo garenean edo katarrokin garenean esatezu, zopa jan behar da, baina zergatik, ez? Hori da garrantzitsua, eta honekin konturatzen gara, gero ere, animali bakoitzak eta ezur bakoitzak ban bere funtzioa duela. Oso garrantzitsua da, konsciente izateko.
Bai, osasunean eragin egiten digula. Egia da, ez dela ezinbestekoa bere kontsumoa, bai, baina esan dugu kolagen hori gure gorputzak sortzetik uzten du aden batetik aurrera, eta hor bai egiten zaigula interesgarria.
Claro.
Eta aurrei ere, ba, superalimentu estra hau ematea, ez da, aztean bi hiru alditan, edo gaztea garenean baita ere, ba hori, ba, ezin hobeto da. Kolageno egitura hauek, ba, sortzeko eta gaitasun hau, ez da, jakinda, pixkanaka gutxitu egiten dela, ba, bueno, ba, eman egin behar diogu, bai.
Hala da. Bueno, hori jakin da, karo, zopa egiten dugu, baina zopari gauza pila bat bota egitezke, ez da initzen?
Bai. Bueno, esan nahi dut baita ere, zopa edo zur saldau egin dezakegula, eta gero nola ez, arroz bat prestatzen dugunean, edo barazki pure bat egitera guatzenean, ura bakarri bota beharrean, ba, bota diezta jokegula, salda.
Bueno.
Orduan, pixka bat, sakondu nahiko nuke, ze baita ere, hemen asko erabiltzen ditugu, batakit, pastilla konzentratuak supermerkatuetan eta egiten direnak, markarik ez dut esango,
bai, identifikatu ditugu.
Zaigu, bai, kaja berdea, edo ez, azkenean, eta konzentratu hauek denak glutamato sodikoa dara mate. Orduan, horrek azkenean, bueno, ba, gure mintzak, eta ez da ainain osasuntxoa, bai?
Vale.
Konzentratu hauek etxean ere egin ditzazkegu, baina hori agian gero aipatuko du. Lehenengo pixkaba nahi nuke, kolageno zaberatxaren ezur salda baten errezeta bat eman nahiko nuke.
Primeran,
bai?
Vale.
Zendea jakiteko pixkaba proportzioak, eta nola egin izan duen betidanik. Ulertzen dudana da, subaju bat edo sua, denok ez daukagula etxean, ekonomika hori ez da, ba hori, mantalarekin amona horre egoten denean, edo ama, nin nere kasuan, izeba, denak ez
dituzten
ditut, baina, bueno, oraindik etxe askotan badago, eta ez dagoenetan ere, ba, bueno, ba, subajuan sukaldatzen denok dakigu, eta orain etxean denbora gehiago gaudenez, ba animatu hau egitera. Bai.
Nondik hasi, enite?
Bai. Ba, ezur gordinak edo ezurrak, ez baldin badaukagu, ez dakit, ba, konfidantzako animaliaren haragi erosten diogun ekoizleren bat, badaude baita ere, ba, ezurrak eskatuz gero, ematen dituztenak, edo eroste ere badaude, arategietan, bueno, ezurrak hartuko genituzke, ba, hori, adibidez, oiaskoa eta txerriarena, ezta? Naipatu nahiko nuke, txerriaren ezurrak oso-oso gelatinosoak direla, gelatinan aberatxena txerria da. Orduan, ba, konzentratuak egiteko, pastilla konzentratu hauek edo karrapitxoak egiteko, txerriaren ezurrak erabiltzea gomendatuko dut. Baina, bueno, ezurrak hartzen ditugu, bai?
Vale.
Kilo bat ezur. Bakoitzak nahi duenaren arabera, muskulatura indartu, mukimintzak, azala, azazkalak, ilea, bueno, bakoitza nahi denaren arabera, kilo bat ez urrartuko dugu. Eta proportzia da, 4-6 litro uretan kilo bat ez urrera biltzea. Bai?
Vale.
Hemen, bueno, hainbat barazki bota ditzazkegu, zapore amateko, nik ezinbesteko tzat hartzen ditut baratxuri buru bat, esaten duen da burua, osori,
osoa, azal vale.
Eta guzti,
ah,
eta
begira.
Tipula baita ere, bai, azal eta guzti botatzen dut. Ze hor ere, propietateak izaten ditugu eta gero hau iragazi egingo dugu eta kendu egingo dugu. Orduan,
vale.
Indar gehiago ematen diogu. Eta gero ja, ba hori, ba, bakoitzaren gustura, gehiago bota nahi baldin badu bakoitzak. Baina minimo bintzat hau. Gantza baita ere, bakoitzaren gustura, eta oso garrantzitsua ozpin pixka bat botatzea. Kopa laurden bat edo izango litzateke. Proportzioa, kilo bat ezur eta 4-6 litro urentzat, bai? Ozpin pixka botatzen diogu. Zertarako botatzen diogu ozpin hau? Ozpin honek lagunduko digulako kolagenoa uretara pasatzen, bai? Asko laguntzen du. Oso garrantzitsua, bai? Ozpin txorrota da hori botatzea. Ze asko lagunduko digu kolageno hori berreskuratzen, bai? Gero, belarrak, nola ez, zaporea emateko. Eta belarrak edo senda belarrak. Bai, orduan, aipatu nahiko nituzke gaur, errezeta itxita uztearen, bai, bi zendabelar, jengibrea eta ezkaia izango lirateke, eta zergatik botatzen dizkiogu gaurko ezur salda honi jengibrea eta ezkaia, bueno, katarroaren aurka oso indartsuak direlako eta sintomatologia guztian lagundu dezaketelako, bai, estula, ondo ez orokorra, suturrak itxita, mukiak,
bai.
Minak, inflamazioak, eztarriko minak, denak sendatzen eta pixka bat bizkortzen ere lagundu egingo digu, bai, sintoma guzti hau denak arintzen lagunduko digu. Esango duguna da, jengibrea, badakigu denok, ez da, sustrai bat dela, bai, rizoma bat da, eta, bueno, bere propietate indartsuenak dira antura edo inflamazioen aurka, orduan infekzioak ditugunean, bai, sistema immunean, mukimintzak puztuta, edo birikak puztuta, edo ditugunean, babiska bat inflamazio hori edo antura hori jeisten lagunduko digu, eta ekintza antibakteriano eta virusen aurkakoa oso indartsua du. Bai, hauen aurka burruka egiteko gai da, konposatu oso aberatsak dituelako, eta infekzio hauek murrizten eta sintomak arintzen lagunduko digu, pixkala jengibreak. Barruko beroa sortzen ere lagundu egingo digu, bai? Orduan, botako niokenik ezur salda honi jengibre zati bat. Jengibreak pikante punta ematen dio orduan, oitu gabe dagoenak, bazati txiki bat dota diezaiola, eta ikusi, ea zer moduzka ben. Ezur salda 6 litro ez dugula egin nahi, ba, kalkulatu, bai, iruko terregela egin, eta ezur gutxiagorekin, ba, egin ezur saldatxo bat, eta joan probatzen. Vale. Eta gero gaur sartu nahi dudan bigarren sendabelarra eskaia izango litzateke edo tomilloa. Erderaz, esaten dena, horrela denak ezagutzen dute bai, Timus vulgaris, bere izena izango litzateke. Bueno, eskaia antibiotiko natural bat da, baita ere, sendagai bat da, landare aromatiko bat da, eta, bueno, medikuntza tradizionalean mendeetan erabili izan da. Baina, bueno, gainera oso zapore eta usain bereizgarria du, eta propietate antioksidatzaile eta antimikrobianoak ditu, bai. Orduan, espektorantea da, hau da, birikak eta arnazbideetan, pilatutako mukiak eta askatzen lagunduko digu, eta arrokasuetan eta kongestioak arintzen eta arnazketa errazten laguntzen digu. Bai, vale. Orduan oso onuragarri izango da, antimikrobianoa da baitere, hau da, ba, bakterio eta virusen aurka borrokatu egiten du baitere, eta ba, gaixotasunaren iraupen hori murrizten eta sintomak arintzen ere lagundu egingo digu, bai. Horrez gain, eskaia sistema immunologikoa indartzen duen sendabelar bat da, orduan, ba, etorkizunean ez, ba, neguan, edo edukitzazkegun infekzioak eta gaixoaldiak prebenitzen, saiesten laguntzen digu baitere. Bai, gehiago sakondu gabe.
Baina, izugarria da, ez? Ezur salda batetik noraino iritsi gaitezke, nola zaindu, nola mimatu gure gorputza, gure osasuna, hainitze, izugarria da.
Bai, ezke sekulako jakintza daukagu gurean betidanik egin diren gauza dira.
Bai.
Aztu ditugunak, gainera, ba hori, jasangarritasunean erabat oinarritutako errezetak dira, ze etxean lasai-lasai egin ditzazkegunak dira, eta bueno, ba hauek aldarrikatu nahiko nituzke, ze askotan kanpoko produktuak eta bueno, ba pixka bat burua ere mareatu egiten digute, eta bueno, ba betiko hori ez da, oso onuragarria da guretzat. Oilarraren gandorrarekin egiten ziren saldak beti ba, erditutako garaian emakumei ematen zitzaizkien. Eta kasualitatea, bueno, oso hori bai dela superalimentu bat. Orduan, oilarraren salda baita ere, bueno, ba, indartxoagoak dira, azkenean hor badago jakintza bat betidanik egin dena, eta zergaitia ez bazekiten ere ez, ze belaunaldi pasatu diren arrezetak izan dira etxean, baina azkenean baserrian edo etxeetan ez, ba, oiaskoak bat zeuden, oioak, eta bueno, ba, oio batekia arrautzarik etzuenean erruten, ba, ze modu hobea ez da, hori aprobetsatza baino. Eta animaliez ari gara izketan, baina bueno, ba, vegetarianoak eta veganoak direnak kontutan izan beharko dute, kolageno hori, edo proteina hori, bai, 30 urtetik aurrera, ba, beste modu batera, ba, leka gehiago janez, edo, bueno, ba, ordezkatu beharko dutela, orduan, niretzako baita ere, ba, garrantzitsua da, ez da, haragiak jatea kostatzen zaienei ere, nahiz eta ez izan vegetarianoak, edo pixka bat, haragiarekin, ba, hori, bereziak edo miskina direnak, adibidez, ez ursala bat, oso modu erreza da, propietatea direnak, kontsumitzeko, bai. Orduan, bueno, ba hori ez da. Errezetarekin orduan, amaitzeko, esango duguna da, ezurrak, esan dugu, kilo bat, 4-6 litro ur. Zendabela, rakaipatu ditugu, jengibre eta ozpina.
Gero, egon behar dien, bai, hori da.
Hori da, ozpina, gatza, eta, bueno, baratxuri eta tipula ere, ipatu ditut.
Azal eta guzti.
Dira, hori da, bai, dena azal eta guzti. Orduan, dena estali arte bintzat ura 4-6 litro bota, eta hemen prozedura izango litzateke, hau gutxienez, zu bajuan 4-6 orduz edukiko nukenik. Nik egiten dudana da, egosi zu bajuan eduki horrela 6 edo 8 orduz ere bai, askotan, eta gero, hotzean utzi urrengo egunera arte. Horrela, zurrak, barazkiak, denak, salda barruan daudela. Honekin, zer egiten dugu, propietate horiek geldi, gure salda horretan egongo dira. Orduan, urrengo egunean, ia hotza dagoen salda horretan, gainan izango dugu koipe edo gantz kapa bat, hori nahi izan ezkero, ez badugu kontsumitu nahi, kendo egin dezakegu, kutsara batekin edo konduz kendu, eta iragazi egingo genuke ongi. Errezago iragazteko, zer salda loditu egiten da, bai, gelatina asko baldin madu, txerriaren ezurra baldin madu, orduan pixka bat berotu, eta iragazi egingo genuke, bai, kendu egingo genizkioke, ezurrak eta guztiak. Ezurra egiten askotan aragia ere egoten da, eta xamur dagoenez, jende askok ere hori berrera biltzeko edo aprobetsatzeko jangarria denez, edo txakurra baldin badaukagu, txakurrari ere ematen zaio, ezurrekin kontuz ibili behar gara, ze oso bigun egoten dira eta txikitzeko arrisku ere badago, orduan ongi iragazten dugula konturatu behar dugu. Eta ba hori ba aragi hori edo saldarekin berreskuratu eta jan dezakegu edo hori ba animaliaren bat txekorren ba, osea txekorra. Txakurra baldin badaukagu, ba txakurrari ematea ezin hobe izango litzateke baita ere.
Begira. Bueno, esan bezala, errezeta osatuta, baina aipatu duzu, hortxe pastilla batzuk ere egiteko, bazenuela beste errezeta bat, hainitze?
Bai, azkenean, bueno, hemen, salda hau egiteko osagaiak berdinak izango lirateke,
vale.
Bai? Baina egingo genukeena da gehiago konzentratu. Egosten edukiko genuke suba joan demora gehiago. Trukoa zein da, ia behin ezurrak ikusten ditugunean ura evaporatu dela taparik gabe egingo genuke, eta ikusten dugunean, ze bestean azkenean, tapa jarrita edukiko genuke, pixka bat vaporea kanpora atera, erdi tapatuta edukiko genuke salda, baina guk nahi dugulako ez da, ur hori guztia gero kontsumitzeko erabili orduan, hor tapatuta edukiko genuke, hemen taparik gabe egingo genuke, eta evaporatu dabila, eta ezurra goiko aldetik ikusten den momentuan, ia esan dezakegu nahikoa eginda dagoela.
Vale.
Orduan, gantz edo koipeak kendu nahi baldin badiogu, ozten utziko genuke, bai? Pasadorearekin kendu iragazi, ba hori, ezurrak eta guztiak beroan dagoela, eta kazuela hori ostailuan sartu, eta urrengo egunean, gantz koipe hori dena kendu egingo genioke, nahiko bagenu edo bestela utzi, eta konturatuko gara, salda hau txerri ezurrarekin egitea aholkatzen dudana, bai, ze gelatina gehiena duena da, eta solidifikatzen lagunduko dugu gelatina horrek, orduan, ikusiko dugu bloke bat bezala gelditzen dela. Ongi egin baldin badugu bintza, bloke bat bezala dela. Honi, sukaldeko egurrean, mozteko egurroietan, buelta emango genioke kazuelari hotzean dagoen bezala, bai?
Hemen, eta, ondo, bai. Ondo bitu barra dau, ondo konpatatuta dagoela.
Bai, hori da, bai. Ez que, hasieran agian, ez ursaldak egin, momentuan kontsumitzeko,
claro.
Baina ia behin esku hartzen diogunean, ez que gauza hau edenak, azkenean ez daki, betidanik etxean ikusi badira, ez da, badakizu, zein den prozesu, bai. Ikusi egin duzulako nola egiten den. Baina azkenean ez dira denbora jakinak eta errezeta itxi-itxiak ez dira, ez da? Ezurraren arabera eta gauza askoren arabera, ez da, ez berdin egin daiteke.
Claro.
Baina gelatina, gogor-gogorra gelditzen denean,
bai.
Hori blokean atera eta dadoak, karratuak egitea izango litzateke, eta hau, edo kristalezko ontzitxoetan, edo plastikozko poltsatxoetan, karratuak izozkailuan, kongeladoran sartu, eta hor daukagu urte guztirako, salda bat momentuan egin nahi baldin badugu, ur pixka bat jarri kazuela batean, horrelako dado bat, karratu bat bota, eta sekulako ezur salda daukagu. Edo arroza prestatzen ari garenean, ez da, ba, beste pastilla konzentratu hau botatzen ditugun bezala, bota, horrelako ezur salda konzentratuaren, bari, ba, gure dado hauek. Eta da modu bat ez da, ba, superalimentu hauek egunerokoan sartzeko.
Izugarria, beti bezala, initze. Gaurkoan, horixe, momentuan beti saio hauek, ba, momentuko produktuekin, momentuan egiten ari zaren hori kontatzen diguzu, eta gaurkoan, horixe, salda, ezur salda tokatu da, errezeta eman diguzu ere, eta ze onurak ditun, hau garrantzitsua da ere, jakitea zergatik, ez? Gaur egun badakigu, zergatik egiten zen egiten dan, eta bueno, ba, hori jakinda konstientego izan da, ba, gure osasunerako hobegoa ere, hainitze.
Bai, bai, eta hautsean dagoena, ba, askotan oso prozesatu izan bai. Da, ez dakigu non eginda dagoen eta nola, askotan oso produktu fidagarriak izaten dira, baina hau, badakigu guk egin dugula, edo etxean, ez da, nondik datorren animaliarekin, edo nola egin dugun, eta, bueno, ba, gero sendabelarrak ere, ba, beti botatzea, ez da, prebentzio horretan, kasu honetan jengibre eta ezkaia, baita ere aipatu barazkiak, nola ez, ze gero, saldau aberasteko, ba, potxatu tipula gehiago, baratxuria, piparrak, perretxikuak, nahi duguna, kalabaza, gara, kalabaza dado batzuk, kalabazina, ez dauka amaierarik, ez da, pixka bat, esparrago berde garaia denean, ba, bota hori, pasta pixka bat egun batean, arrautza beste batean, eta bueno, ba hori, ba jolastu koloreekin, hori da kolorea jatea delako oso aberazgarria, guretzako baita ere, eta medikamentu terapeutiko superalimentu bat, betikoa, tradizio handikoa gurean, eta oso indartsua, eta onuragarria guztiontzat.
Hori da, hain ize, ba, den apuntatuta, beti bezala, gu boligrafoa beti ondoan alboan dugu, zure saioan, eta dana apuntatuta, eta jenea animatzeko, ba, hoxe, ze, esan duzu, 6-8 ordu, sukaldean egon behar dela hau sukaldatzen, eta bueno.
Bai, edo jarri, subajuan jarri, hori da. Sua azkenean, etxean sukaldatzean eretzako hori ere aldarrikatu nahi dut.
Bai, hori.
Oso garrantzitsua da baita ere. Etxean egiten baldin badugu badakigulako zenbat gatz, zenbat azukre, eta bai. Ze osagai damazkin baita ere produktu batek, orduan mon. Ba, hori xe.
Primeran, initze, bueno, ba, saioaren amaierara iritsi gara, zaki zerbait aztu zaigun, edo zerbait gehiago aipatzeko badaukezun, initze.
Ba, aipatu nahiko nuke, ezursaldaren magia hauia, bueno, erabat, xurgatzeko gure gorputzak eta oraindik ere indartxoago izateko, zerbitzatzeko garaian, limoizutku tanta batzuk tak botatzea, saldaren gainean. Bai, honek xurgapena sustatu egiten du kolagenoarena, eta aktibatu egiten gaitu orduan, bueno, ba, limoizuku tanta batzuk, botatzea baita ere, zerbitzatzeko momentuan. Bai.
Hortxe, beste gomendioa.
Hori da.
Ba, primeran, mila esker beste behin gurean egoteagatik, eta gogoratu entzulei, sare sozialak ere badituzula, initze.
Bai, hori da, bueno, hor badaukagu, izan/bajua onik, Instagrameko perfila, eta bertan, ba, bueno, ba, faten gara, ba, zer gabiltzan, eta gauza bat zupintzat publikatzen, eta, bueno, ba, gure berri jakin nahi duenaren zat, gure proiektuaren nondik norakoak, eta non nabilen, eta pixkaba bajakiteko, ba, usartza, gomendatzen dize, bai.
Horro, no, initze, ba, mila esker, sametala beste behin gurean egoteagatik, eta urrengora arte, esango dizugu.
Horro, no, zuei.
Agur. Aio.